Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Alhamisi tarehe 4 Agosti mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, nini umuhimu wa mama kunyonyesha mtoto wake, na hasa kwenye maslahi ya afya yake yeye mwenyewe?
Kula kunamsaidia mama hata pia katika mpango wa uzazi. Mama anayenyonyesha mara kwa mara hawezi kupata mimba haraka, lakini ni lazima awe anazingatia kunyonyesha mara kwa mara.
Ni mtaalamu wa afya ya kina mama huyo akitoa ushauri wake kuhusu faida ya mtoto anaponyonyeshwa na mama yake. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Katika habari nyingine, Waganda watoa maoni yao kutokana na wabunge nchini humo kuondoa sheria inayoweka muda wa kuhudumu kama raisi.
Si jambo la kushangaza, si jambo jipya barani Afrika. Mara kwa mara kila nchi inapokumbwa na udikteta, mambo kama haya hayawi mapya hata kidogo.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Wakati wapiga kura wa Marekani wakiendelea kutafakari mitizamo ya wagombea urais wa Republican na Democrat, wagombea nje ya vyama hivyo vikuu nchini wanapata nafasi ndogo ya kutambulika. Rais wa mwisho ambaye alikuwa si Republican ama Democrat aliondoka madarakani mwaka 1853, na huku vyama vingine vingi vikitoa wagombea katika kila uchaguzi, na ni vichache ambavyo vimeweza kupata wafuasi wa kweli. Siku ya Jumanne, mgombea wa chama cha Libertarian Gary Johnson na mgombea wake mwenza Bill Weld walionekana katika mkutano ulioandaliwa na televisheni ya CNN, ambapo mgombea wa chama cha Green Party Jill Stein na mgombea wake Ajabu Baraka watapata fursa kama hiyo ifikapo Agosti 17. Polisi wa jiji la London wanasema mapema leo hawajapata ushahidi wowote wa kuashiria msimamo mkali wa ugaidi baada ya mwanaume mmoja wa Kisomali kumjeruhi mwanamke mmoja na kusababisha kifo chake na kujeruhi wengine watano katikati ya jiji la London. Badala yake, polisi wanasema tukio hilo kuna uwezekano limesababishwa na matatizo ya akili. Polisi imemkamata kijana wa miaka 19 katika eneo la Russell Square karibu na chuo kikuu cha London baada ya kukabiliana naye na vifaa vya umeme. Mtu huyo ambaye wajihi wake bado haujatangazwa kwa sasa yupo mikononi mwa polisi katika hospitali moja ya huko. Kiongozi wa kundi la kigaidi la Boko Haramu Abubakar Shekau alivunja ukimya wake leo Alhamisi na kusisitiza bado yupo kufuatia ripoti kwamba Islamic State imemuondoa madarakani, lakini ujumbe wake uliashiria mazungumzo ya mgawanyiko ndani ya kundi. Kwa miezi kadhaa kumekuwa na tetesi juu ya mustakabali wa Shekau ambaye ameongoza kundi hilo la kigaidi la Nigeria toka mwaka 2009, lakini hakuwahi kusikika toka mwezi Machi. Lakini mapema leo, kufuatia ripoti kwamba kiongozi huyo ameondolewa, Shekau alitoa ujumbe wa sauti akisisitiza bado yuhai na ndiye anayeongoza kundi hilo ambalo mwaka jana lilitangaza utii kwa kundi la Islamic State. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa kulenga biashara zinazoshukiwa zina uhusiano na kiongozi mmoja anayeishi Marekani ambaye ameshashutumiwa kupanga jaribio la mapinduzi mwezi uliopita. Rais Erdogan alizungumza haya leo kwa viongozi wa Umoja wa Wafanyabiashara mjini Ankara na kuambia kwamba serikali yake imedhamiria kutokomeza kabisa biashara zenye uhusiano na chombo hicho ambacho amedai kina damu katika mikono yake. Pia amesema kila senti ya fedha inayopelekwa kwa vuguvugu la Fethullah Gulen ni risasi inayowekwa katika bunduki ili ifyatuliwe dhidi ya taifa hilo. Kuwasili kwa mwenge wa Olimpiki hapo jana mjini Rio de Janeiro kulilakiwa na waandamanaji wenye hasira wanaolalamikia ukosefu wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi, wakati tukio lenye kugharimu mabilioni ya dola likitarajiwa kuanza. Katika njia ambayo mwenge huo ulikuwa ukipita, polisi iliwalazimu kutumia gesi ya kutoa machozi ili kuvunja maandamano dhidi ya michezo inayokuja ambayo imetumia zaidi ya dola bilioni 12, huku Brazil ikibaki imegubikwa na hali mbaya ya kiuchumi kwa miongo kadhaa. Michezo ya Olimpiki ya Rio pia inakabiliana na mlipuko wa virusi vya Zika vitokanavyo na mbu, kadhia kubwa ya rushwa kwa wanasiasa na mashtaka ya kutaka kumuondoa madarakani Rais Dilma Rousseff. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa bado limegawanyika kuhusu namna Korea Kaskazini inavyoongeza vitendo vyake vya kiuchokozi vya majaribio ya makombora, wakati Japan na Korea Kusini zinaendelea kukabiliana na upinzani nyumbani na nje ya nchi kwa kuendeleza sera zaidi za vitendo vya kijeshi. Wanachama 15 wa Baraza la Usalama Jumatano walikutana baada ya maombi ya Japan na Marekani baada ya Korea Kaskazini kuzindua makombora mawili mapema, ambapo yalitua ndani ama karibu na eneo la maji linalomilikiwa na Japan. Balozi wa Japan katika Umoja wa Mataifa amewaambia wanahabari kwamba hali hiyo kwa hakika ni tatizo kubwa kwa ulinzi na usalama wa eneo hilo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kwenye jikuu la Marekani hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tukienda kwenye ripoti zetu, tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo mfanyabiashara mmoja Mombasa, Faisal Mohamed, amekata rufaa dhidi ya kifungo chake cha miaka 20 gerezani baada ya kupatikana na pembe za ndovu zenye thamani ya dola laki 4. Aidha, serikali ya Kenya pia inawasilisha rufaa kuwakamata tena watu wengine 4 walioachiwa huru kuhusiana na kesi hiyo. Mwandishi wetu Liberty Adede akiwa Mombasa anayo taarifa kamili.
Kwa sasa mfanyabiashara huyo amekata rufaa dhidi ya hukumu hiyo aliyopewa baada ya kupatikana na pembe hizo zenye thamani ya shilingi milioni 44 kwake nyumbani. Kupitia kwa wakili wake Gikandi Gibwini, Faisal amedai kuwa uamuzi wa mahakama hiyo ulilenga kufurahisha umma na hivyo ilikosea kisheria, na kwamba mahakama ilitegemea ripoti za vyombo vya habari. Katika rufaa hiyo, Faisal anadai kuwa ushahidi wa upande wa mahakama haukuwa na uzito na uliwaachia huru watu wengine 4 aliokamatwa nao. Kando na kifungo cha miaka 20 gerezani, Faisal ambaye aliorodheshwa miongoni mwa watu walio na hazina za mamilioni ya pesa katika hazina za siri katika mataifa ya kigeni, alitozwa faini ya shilingi milioni 20 ambazo ni sawia na dola laki 2.
The accused person is sentenced to 20 years in prison.
Hapa hakimu mwandamizi Diana Mochacha anasema kuwa mshtakiwa amehukumiwa miaka 20 gerezani, faini ya shilingi milioni 20, na anapewa haki ya kukata rufaa. Ni hukumu ambayo wahifadhi wa wanyamapori na turathi za kitaifa walipongeza, wakisema kuwa ni hatua ya kwanza kukabiliana na biashara haramu ya pembe za ndovu katika mataifa ya Afrika Mashariki.
To us, justice was left to the court's discretion to decide.
Hapa wakili Jim Karani wa mashirika ya kulinda wanyamapori anasema kuwa kwetu sisi tuliachia mahakama jukumu la kutoa uamuzi. Tunafurahia maana kufungwa kwake ni mwanzo wa kukabiliana na biashara hii.
To convict Faisal Mohamed who has been on Interpol's red notice.
Abdul Halim Sadiq, Khalid Salik na Abdul Majid Ibrahim waliachiwa huru.
Tunashukuru Mungu. Mungu ni mkubwa.
I'm very very happy. It was a burden I've been carrying for the last.
Nina furaha maana imekuwa mzigo nimebeba kwa kipindi cha miaka miwili sasa. Nitaanzisha shirika la kutetea ndovu.
Hands of our elephant.
Serikali kupitia mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko pia inatarajiwa kuwasilisha rufaa yake kupinga kuachiliwa kwa 4 hao. Kupitia kwa mwakilishi wake katika eneo la Pwani Alexander Muteti, serikali imeshutumu hatua ya kuachiliwa kwani wana imani kuwa uhalifu huo uliohusisha kikamilifu.
We are going to refer an appeal.
Tutawasilisha rufaa maana hii ni biashara ambayo ilihusisha watu wengi.
This was a common enterprise.
Faisal amekuwa korokoroni kwa kipindi cha miezi 19 akisubiri hukumu dhidi yake baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi ya kimataifa Interpol nchini Tanzania alikokuwa amejificha baada ya ilani ya kukamatwa kwake ilipotolewa. Kwa sasa serikali imesisitiza hatua yake ya kuendelea kupiga vita uhalifu huo, huku ikitafuta uungwaji mkono wa mataifa mbalimbali duniani kupiga marufuku biashara ya pembe za ndovu na bidhaa nyingine za wanyamapori. Kulingana na shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS, takriban ndovu 1,050 wanauawa kila mwaka kutokana na uwindaji haramu, swala linalotishia kulemaza utalii unaotegemewa na mataifa mengi barani Afrika. Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wengine duniani pamoja na watunza wanyamapori waliteketeza shehena kubwa zaidi ya pembe za ndovu zilizowahi kunaswa nchini Kenya. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Kutoka nchini Kenya, tuelekea nchini Uganda, ambapo rais wa nchi hiyo, Yoweri Museveni, amebadili mtindo wake wa kazi na kuonekana kuiga mwenzake wa Tanzania, John Magufuli, ambapo ametembelea maeneo ya kazi kuwasikiza raia wa nchi hiyo na kuchukua hatua moja kwa moja, zikiwemo kusimamisha kazi wafanyakazi wazembe. Museveni amewafuta kazi kulingana na maoni ya wananchi, akiwa na mtazamo kwamba kamati za kuwachunguza wafanyakazi wazembe hazifanyi kazi yao, na hivyo basi hazina maana tena kwake. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti kamili.
Katika hatua inaonekana kama kumuiga mwenzake wa Tanzania John Magufuli, rais wa Uganda Yoweri Museveni ameanza kuchukua hatua za kushtukiza, akizuru hospitali za umma ghafla, kukutana na raia waliopo na kusikiliza maoni yao kuhusu utendakazi wa madaktari na wauguzi, na kuchukua hatua za papo hapo. Katika hospitali moja wilayani Wakiso, karibu na jiji la Kampala, Museveni amewapa fursa raia kutoa maoni yao kuhusu utendakazi wa madaktari na wauguzi. Nataka mnieleze matatizo mnayokumbana nayo hapa. Wakionekana kufurahia kupata fursa ya kipekee, wakazi wa eneo hilo walianza kutoa kero lao kwa rais Museveni na kuwashtaki wauguzi wao. Wanawake hufika hapa wanataka kujifungua, lakini hakuna daktari wala muuguzi yeyote. Tafadhali rais, naomba jambo hilo lishughulikiwe kwa haraka. Wakazi wa eneo hilo walieleza kuhudumiwa vibaya na wauguzi. Tafadhali mtuletee wauguzi walio na moyo wa huruma. Wauguzi tulio nao hapa hawana moyo wa binadamu. Wanatuhudumia kwa hasira. Wanataka kuua watoto wetu wakiwa tumboni kabla hatujazaa. Raia waliwashtaki wahudumu katika hospitali hiyo kwa kufika kazini wakati wanaopendelea. Kila siku ya Jumamosi hospitali hukoma kufanya kazi saa 7 mchana. Ukija hautampata daktari wala muuguzi yeyote. Wote wameenda. Wanawake wanajizalisha wenyewe. Mimi na Longo Aisha ninayezungumza, niliambiwa na muuguzi hapa kwamba wanawake wa hapa tunazaazaa sana. Baadaye alinihudumia kwa hasira sana akisema tunawasumbua. Si hayo tu. Raia waliwashtaki madaktari na wauguzi kwa rais Museveni jinsi wanavyolazimishwa kulipia dawa za serikali wanazostahili kupewa bila malipo. Na baada ya saa nzima ya kusikiliza kero la wananchi, rais Museveni aliwaita wasimamizi wa hospitali hiyo, madaktari na wauguzi, kuwapanga foleni mbele ya raia na kuagiza wafutwe kazi papo hapo. Wauguzi wawili walinusurika hasira ya Museveni baada ya raia kuwatetea kwamba walikuwa wageni katika hospitali hiyo. Mkuu wa afya katika wilaya nzima naye ambeba mzigo wa wauguzi hospitalini na kufutwa kazi mbele ya umma. Nataka hatua sasa hivi. Hawa watu wote wafutwe kazi. Niletee wauguzi wengine hapa mara moja. Lazima watoke hapa. Sekta ya afya Uganda ni mojawapo ya sekta zinazoorodheshwa kuwa na huduma hafifu zaidi kwa raia, licha ya kupata ufadhili mkubwa kutoka serikalini na kutoka kwa serikali ya Marekani. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Sare sana, Kenneth Bwire. Basi moja kwa moja, msikilizaji, hapa naona tunaingia leo ikiwa ni Alhamisi, Throwback Thursday. Tunaangalia zile ngoma za zamani. Hebu niambie, katika chambua chambua ya ngoma za zamani, unaona nini mwenzangu hapa?
Mambo matamu kabisa leo. Tunasikiliza kibao hiki, unaambiwa Staying Alive.
Naam, unakumbuka hao msikilizaji wanaitwa BGs, walitamba sana miaka ya 70 na 80. Mambo yao mazito. Sikiliza kitu hicho, Staying Alive, unakuwa BGs, msikilizaji.
What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
Well, you can tell by the way I use my voice.
Staying Alive, Idi Ligongo hapa unajaribu ku stay alive, wimbo huo wa BG's. Wanakukumbusha vitu vingi, Idi, najua hapa sio mchezo. Naam, katika hoja kwa hoja hii leo, wakazi wa Uganda, Amina Ismail na Hassan Tembo, wanazungumzia swala la bunge la Uganda kuondoa kipengele kinachodhibiti umri wa rais kufaa kuwepo madarakani. Tuwasikilize.
Hili kwanza kabisa si jambo la kushangaza, si jambo jipya barani Afrika. Mara kwa mara kila nchi inapokumbwa na udikteta, mambo kama haya hayawi mapya hata kidogo. Kwa hivyo katiba wakati wowote katika nchi za aina hii huenda ikapinduliwa kwa urahisi sana.
Kwangu nasema ati haiwezekani. Kwa nini? Huyu rais wetu ako na wafanyakazi wengi kwa NRM ambao wako na miaka vidogo. Wengine wako na miaka 50, wengine na 45, na wote wamesoma vitabu vyao. Sasa tukisema ati mzee hakiketi hadi siku Mungu atamuita, haingewezekana. Kwa nini? Na wale wa vijana wetu wanataka kuhukumu nini nchini kwetu Uganda? Kama hataki zili hizo chama zingine kama zi FDCs wakue kwa tiketi, haya, kwa chama yake ako na wa vijana wateza vizuri kuendesha nchi Uganda.
Bunge tulilonalo hapa, wengi wa bunge ni wa chama cha rais, yani cha NRM. Kwa hivyo unatarajia kwamba hili ni swala ambalo tayari lishapikwa na linasubiri tu kupakuliwa, lakini ni jambo la ajabu sana.
Kumbuka alikuja kwa 1986 kama hajazaliwa, hadi leo tumeshazaa watoto, tumeolewa, watoto wetu pia wanasoma kwa ajili wapate nini? Wapate kazi kwa government. Sasa akiendelea hivyo hadi umri yake mpaka kufikisha siku ya kifo yake itakuwa aje?
Na mimi nafikiri bila shaka sijaribu kuunga jambo kwamba rais lazima afuge hadi pale atakapofariki dunia. Langu ni kusema ya kwamba hili ni jambo ambalo si jipya barani Afrika. Na bila shaka litakapoingia bungeni, ina maana kwamba wale tu watakuwa wanapiga muhuri ya kwamba basi tumekupa wewe, endelea kufuga hadi utakapofariki dunia.
Sasa baba Mseveni yeye pia ako na watu, niseme watoto, na watoto wake wote walienda shule. Ana hiyo huruma ya kuhurumia watoto wake, kina hawa pia wanataka kuongoza nchi Uganda.
Labda dadangu, nilitaka kumjulisha jambo moja ya kwamba madikteta hao yote hawayaangalii.
Asani sikusikii vizuri.
Nasema ningelipenda kumjulisha dadangu ya kwamba malalamiko yake ni sawa, lakini madikteta mara kwa mara yote haya hawayajali. Nakumbuka marehemu Muammar Gaddafi alipokuja hapa, yeye mwenyewe akamwambia waziwazi rais Museveni ya kwamba haina maana wewe uliyetoa uongozi kwa kutumia bunduki alafu moja kwa moja uondoke uongozini kwa kutumia kura.
Kama hiyo wanajibu ya marehemu Gaddafi, lakini hakumwambia ati aketi kwa kiketi hadi siku Mungu atamuita.
Asante sana. Basi kutoka huko Uganda tuangalie masuala ya teknolojia, ambapo leo kwenye teknolojia tunaangalia sekta ya mawasiliano, ambapo kampuni ya Samsung imetangaza uzinduzi wa simu mpya, kama anavyosimulia mwenzangu Harrison Kamau kwenye mambo ya teknolojia. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Naona Harrison Kamau yuko tayari. Asante sana.
Leo kwenye teknolojia tunaangazia masuala ya mawasiliano, ambapo kampuni ya kutengeneza vifaa vya elektroniki ya Samsung imezindua simu yake mpya kabisa ya mkononi aina ya Galaxy Note 7. Kwa mujibu wa IT News Africa, simu hiyo ina muundo na vifaa vya kiteknolojia vitakavyoiweka kwenye kiwango cha kipekee. Mratibu wa mawasiliano yaliyounganishwa katika kampuni hiyo tawi la Afrika Kusini, Craig Fletcher, amesema Galaxy Note 7 inaunganisha utendakazi, utumbuizaji pamoja na kuhakikisha usalama kwa mtumiaji. Simu hiyo inatoa nafasi kwa mteja kufanya kazi ya mawasiliano na pia michezo ya aina mbalimbali zaidi ya simu yoyote nyingine ya aina ya smartphone. simu ya Galaxy Note 7 ina uwezo wa kutambua mwenyewe kwa sababu za kiusalama. Hayaribiwi na maji hata ikianguka kwenye maji mengi. Kwenye vitumbuizo ina uwezo wa kuonesha video zilizo safi kutoka kwa mtandao kwa haraka zaidi. Galaxy Note 7 imewekwa teknolojia ya Samsung Knox ambayo inaiwezesha kutambua mmiliki wa simu hiyo kwa kutumia kidole au hata sauti yake. Ndani ya simu hiyo kuna sehemu ya kuhifadhi taarifa muhimu za mtumiaji ambazo kamwe haziwezi kuvuja kwa mtu mwingine yoyote. Simu hiyo pia ina kalamu maarufu Galaxy Note 7 S Pen ambayo inawezesha mtumiaji kuandika maneno kwenye kioo chake hata kama simu imelowa maji. Galaxy Note 7 pia ina kioo cha inchi 5.7 kilichokunjika maarufu QHD Super AMOLED. Simu hiyo pia ina kamera inayotoa picha safi aina ya 3840x1920 gear ambayo ina uwezo wa kupiga picha kwa mzunguko wa degree 360 mtumiaji akiwa anatembea. Picha ama video hizo zinaweza kutumiwa marafiki kwenye Facebook au hata kwenye YouTube 360, na kukutumia teknolojia ya gear VR, video au hata picha hizo zinaonekana kama ni kweli kwenye macho. Galaxy Note 7 iliyozinduliwa mwisho wa mwezi wa Julai itaanza kuuzwa madukani mwezi Septemba nchini Afrika Kusini, ingawa bei yake bado haijatolewa.
Haya basi, msikilizaji, hivi sasa tunaelekea katika yavumayo mitandaoni na Sande Shomari yupo tayari kabisa, ambapo anatueleza nini kile ambacho hivi sasa kimeshamiri katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Sande Shomari.
Asante sana Idi Ligongo. Basi moja kwa moja leo yanayotamba katika mitandao mbalimbali na kuvuma hii leo ni huko nchini Uganda. Kama ulivyosikia kwenye habari za dunia wasikilizaji wetu, ni swala la bunge la nchi hiyo kupiga kura ya kuondoa kipengele kinachodhibiti umri wa rais kuwepo madarakani. Hii kimaanisha kwamba mara kura itakapopitishwa na kutiwa saini, basi rais wa Uganda Yoweri Museveni ataendelea kuwa madarakani muda wote anaotaka yeye, hata kama ni milele. Sasa basi, kwenye mitandao shughuli imeanza. Facebook naangalia kwanza. Kule kwenye Facebook, Amina anazungumza akisema, "Baba Museveni, hebu fikiria wajukuu zako kama wangetaka kuona sura mpya ikiongoza nchi ya Uganda." Naye Owor Michar anazungumza akisema, "Sioni kama hili ni tatizo, maana Museveni akipata hiyo fursa, kwani akili yake bado ni makini sana." Wasikia hiyo, ili anakwambia akili yake hivi bwana inaendelea, kwa hiyo yeye haoni ubaya. Haya. Jinja wa Jinja anasema, "Viongozi wa bara letu la Afrika, tabia hii mtaiacha lini? Jamani, kaeni madarakani kama katiba inavyosema, msiongeze mambo yenu." Haya, tunasikia hayo tena. Haya basi, tukiangalia kwingineko kwenye mitandao ni habari ya hapa hapa Marekani ambayo inazungumzia mgawanyiko ndani ya chama cha Republican. Hii basi inatokana kwamba baadhi ya viongozi wenye ushawishi ndani ya chama hicho wameeleza kwamba wanamuunga mkono mpinzani Donald Trump, yani Bi Hillary Clinton, ambaye ni mgombea wa chama cha Democratic kwa wakati huu wa kampeni kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba. Kisa na maana nini? Watu wana wasiwasi nini kimetokea mpaka hawa baadhi wa Republican watangaze kumuunga mkono Hillary Clinton? Sasha Mitchell anazungumza hasa kwenye mitandao. Kwa anasema, "Hii inasikitisha sana kuona kwamba chama cha Republican kinagawanyika wakati huu muhimu." Mike Sims anasema, "Hii inatufundisha kwamba sisi vijana tusome, tuingie katika siasa ili wazee wapumzike kutokana na kwamba hawana sera mpya." Unapata hiyo hili? Haya, naye Nabiri, huyu Nabiri anasema kwamba, "Jamani, yeye huu ni wakati mwafaka kwa chama cha Republican kuwa na mgombea anayekosoa hadharani mashujaa wa vita waliokufa au kutekwa wakiwa ndani ya nchi yetu." Haya basi, Ryan kwa upande wake anasema, "Kukosoana jamani ya kutaisha, ni vyema sasa tupate suluhisho kwamba nini kinafanyika kuelekea uchaguzi wa Novemba." Bila kusahau John Jones anasema kwamba chama hiki hivi sasa kipo kwenye mzozo, lakini cha ajabu ni kwamba kiongozi wa chama hichi Donald Trump hajui kama kuna mzozo, kwa sababu juzi tu ametangaza kusema kwamba chama hichi kiko sawa sawa. Jenga anasema, "Huu ni wakati wa Bi Hillary Clinton kuchukua nafasi, kwa sababu sioni tena kama kuna kitu cha kumzuia. Huyu Trump anajimaliza yeye mwenyewe na chama chake. Basi msikilizaji, ni hayo tu kwa sasa yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Turudi kwake Idi Ligongo kwa muktasari wa habari. Turudi kwake Idi Ligongo.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wapiga kura wa Marekani wakiendelea kutafakari mitizamo ya wagombea urais wa Republican na Democrat. Wagombea nje ya vyama hivyo vikuu nchini wanapata nafasi ndogo ya kutambulika. Rais wa mwisho ambaye alikuwa ni Republican ama Democrat aliondoka madarakani mwaka 1853, na huku vyama vingine vingi vikitoa wagombea katika kila uchaguzi, na ni vichache ambavyo vimeweza kupata wafuasi wa kweli. Polisi wa London wanasema mapema leo hawajapata ushahidi wowote wa kuashiria msimamo mkali wa ugaidi baada ya mwanaume mmoja wa Kisomali kumjeruhi mwanamke mmoja na kusababisha kifo chake na kujeruhi wengine watano katikati ya jiji la London. Badala yake, polisi wamesema tukio hilo kuna uwezekano limesababishwa na matatizo ya akili. Kiongozi wa kundi la kigaidi la Boko Haramu, Abu Bakar Shekau, alivunja ukimya wake leo Alhamisi na kusisitiza bado yupo, kufuatia ripoti kwamba Islamic State imemuondoa madarakani. Lakini ujumbe wake uliashiria mazungumzo ya mgawanyiko ndani ya kundi. Kwa miezi kadhaa kumekuwa na tetezi juu ya mustakabali wa Shekau, ambaye ameongoza kundi hilo la kigaidi la Nigeria toka mwaka 2009, lakini hakuwahi kusikika toka mwezi Machi. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapa kulenga biashara zinazoshukiwa na zina uhusiano na kiongozi mmoja anayeishi nchini Marekani ambaye ameshutumiwa kupanga mapinduzi yaliyoshindikana.
Sana tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, hapa studio mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo.
Tunakuaga kutoka Washington DC, tunakutakia alasiri njema na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili.